Бүген Татарстан Дәүләт Советының 15-нче утырышында 21 мәсьәләдән торган көн тәртибе буенча фикер алышу булды. Утырыш эшендә Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов, республика премьер-министры Алексей Песошин, Россия сенаторлары һәм Дәүләт Думасы депутатлары, хөкүмәт әгъзалары, профильле министрлыклар һәм ведомстволар, муниципаль берәмлекләр җитәкчеләре катнашты. Аны Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин алып барды. Утырышның төп мәсьәләсе 2026 елга 2027 һәм 2028 еллар планшырына Татарстан Республикасы бюджеты турында закон проекты булды. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Татарстан Республикасы иктисад министры Митхат Шахиахметов 2026-2028 елларга Татарстан Республикасының социаль-иктисади үсеш фаразларын хәбәр итте. Предприятиеләрнең һәм иктисад тармакларының үзлексез эшләве нәтиҗәсендә агымдагы елның 9 айы йомгаклары буенча республиканың тулай төбәк продукты 3,1% үсеш темпы белән 4 трлн 341 миллиард сум тәшкил иткән.
2025 елда Татарстан Республикасында 12 ил күләм проект буенча 46 региональ проект гамәлгә ашырыла. Аларга 44,1 миллиард сум күләмендә финанслау лимиты каралган.
Шулай ук утырышта 2026 елга 2027 һәм 2028 еллар планшырына Татарстан Республикасы территориаль мәҗбүри медицина имениеты фонды бюджеты турында закон проекты каралды. Хөкүмәт сәгатендә депутатлар Татарстан Республикасында торак коммуналь хуҗалык һәм территорияләрне төзекләндерү өлкәсендәге программаларны гамәлгә ашыру турындагы хисапны тыңладылар. Әлеге мәсьәлә буенча Татарстан Республикасы төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры Марат Азатуллин чыгыш ясады. Дәүләт Советы утырышында каралган мәсьәләләр турында тулырак радио хисап кысаларында ишетә алырсыз.